O Grupo Provincial do Partido Popular veuse na obriga de volver a acudir ao Valedor do Pobo solicitando a súa intermediación, toda vez que entendemos que esta institución provincial segue sen ser transparente. Desoeu o informe a súa recomendación cando acudimos denunciando que se encriptaba o concepto das facturas e que cando revisábamos os decretos de presidencia non éramos capaces de deducir o concepto do gasto polo que se pagaban esas facturas. Así, o entendeu tamén o Valedor do Pobo, que lle pideu que ampliase o detalle da información, petición que quedou en vano porque os decretos seguen facéndose do mesmo xeito. Pero agora, a maiores de insistir nese detalle das facturas, agora o que lle pedimos é que nos axude para que axilice o acceso á información. Cando faltan 80 días naturais para as próximas eleccións municipais, este grupo que represento ten preto de 200 expedientes solicitados aos que todavía non tivo acceso.